VOA This Evening.
Selamat malam, welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas seharian hari ini Jumat 19 Maret? Apakah Anda sudah siap untuk menikmati akhir pekan? Semoga Anda tetap sehat selalu ya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri di antaranya. 3 warga Indonesia korban penculikan Abu Sayyaf berhasil diselamatkan. Para diplomat senior Amerika Serikat, Tiongkok bentrok pada awal pembicaraan di Alaska. Badan Pengawas Obat Eropa kembali setujui vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah info menarik juga sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya
kompetisi musik daring berhadiah. Ini adalah konsep platform musik baru bernama Juki. Para musisi dan penulis lagu dari seluruh penjuru dunia bisa berpartisipasi dengan gratis.
Benedict Cumberbatch mengatakan filmnya yang baru saja dirilis, The Courier, menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Polisi Filipina menyelamatkan 3 warga Indonesia yang disandera dan menangkap salah seorang anggota Abu Sayyaf yang menculik mereka, sebut militer Filipina Jumat 19 Maret. Ketiga warga Indonesia itu berhasil diselamatkan setelah kapal militan di mana mereka berada terbalik karena dihantam oleh gelombang besar saat berusaha melarikan diri dari kejaran pihak berwenang Filipina. Pihak berwenang saat ini masih mencari seorang warga Indonesia lainnya yang menjadi korban penculikan tersebut. 4 warga Indonesia diketahui berada di atas kapal itu ketika terbalik Kamis malam di lepas pantai Pulau Pasigan di Provinsi paling selatan, Tawi-Tawi, kata Komandan Militer Regional Letjen Corleto Finuan Junior. Sebuah laporan polisi Filipina menyatakan sejumlah warga desa menemukan beberapa pria Indonesia di pantai kota Ubian Selatan di Tawi-Tawi dan memanggil polisi. Tidak segera jelas apakah para pria itu merupakan orang Indonesia yang diselamatkan dan berhasil berenang ke pantai. Tiongkok Jumat mengadili salah satu dari 2 warga Kanada yang telah ditahan selama lebih dari 2 tahun dalam kasus yang banyak dipandang sebagai pembalasan Tiongkok atas penangkapan seorang eksekutif senior perusahaan telekomunikasi Tiongkok oleh Kanada. Kanada mengatakan para pejabat konsulernya tidak diberi izin menghadiri persidangan Michael Spafford yang dituduh oleh Tiongkok mencuri rahasia negara. Setelah pertemuan dengan pengacara Spafford, Wakil Duta Besar Kanada Jim Nickel mengatakan bahwa sidang itu berakhir pada Jumat siang setelah 2 jam berlangsung. Tidak ada putusan yang diumumkan. Nickel menolak memberikan rincian lain dengan alasan melindungi privasi Spafford. Dalam pernyataan yang diposkan di situs webnya, Pengadilan Menengah Rakyat Dandong di Provinsi Liaoning mengatakan bahwa pengadilan itu telah melangsungkan sidang tertutup terhadap Spafford atas tuduhan memata-matai dan secara ilegal mengirim rahasia negara ke luar negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan tingkat tinggi pertama Amerika-Tiongkok yang diselenggarakan pemerintahan Presiden Joe Biden diawali dengan perbincangan panas pada hari Kamis. Kedua pihak saling melontarkan pernyataan tajam mengenai kebijakan pihak lain, suatu hal yang menegaskan tingginya ketegangan bilateral. Menjelang pertemuan di Anchorage, Alaska yang berlangsung setelah lawatan para pejabat Amerika ke sekutu-sekutunya, Jepang dan Korea Selatan, ditandai dengan serangkaian langkah Washington yang menunjukkan sikap keras yang diambilnya dan pernyataan blak-blakan dari Beijing. Kami akan membahas keprihatinan mendalam kami atas tindakan Tiongkok, termasuk di Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, serangan cyber terhadap Amerika, pemaksaan ekonomi terhadap sekutu-sekutu kami, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken kepada mitra-mitranya dari Tiongkok. Setiap tindakan itu mengancam tatanan berdasarkan peraturan yang menjaga stabilitas global. Lanjutnya, pemerintahan Biden telah menegaskan keinginan melihat ada perubahan perilaku dari Tiongkok yang telah menyatakan harapan untuk menata ulang hubungan yang memburuk secara drastis di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Badan Pengawas Obat Eropa, EMA, telah menyetujui dilanjutkannya penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca dalam upaya mengatasi pandemi virus corona. Persetujuan yang dikeluarkan regulator obat Eropa itu muncul setelah beberapa negara Eropa, di antaranya Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, menghentikan penggunaan vaksin itu menyusul laporan vaksinasi itu menyebabkan pembekuan darah di beberapa penerimanya. EMA Kamis mengemukakan dalam suatu pernyataan bahwa manfaat vaksin dalam memerangi ancaman COVID-19 yang masih luas terus melampaui risiko efek sampingnya. Gedung Putih Kamis mengumumkan tentang pengiriman jutaan dosis vaksin AstraZeneca persediaannya ke Meksiko dan Kanada. Vaksin ini belum disetujui penggunaannya oleh regulator Amerika, tetapi telah disetujui oleh Meksiko dan Kanada.
We have 7 million releasable doses available of AstraZeneca. 2.5.
Kami memiliki 7 juta dosis AstraZeneca yang siap dibagi. Kami sedang menuntaskan perencanaannya untuk mengirim 2,5 juta dosis di antaranya ke Meksiko dan 1,5 juta dosis ke Kanada, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. Pengumuman ini muncul sementara pemerintahan Presiden Joe Biden menginginkan bantuan Meksiko mengatasi gelombang migran yang berupaya masuk ke Amerika Serikat. Psaki mengatakan, vaksin itu akan merupakan pinjaman bagi kedua negara tetangga Amerika ini. Sekelompok polisi Myanmar melarikan diri ke negara tetangga India setelah menolak perintah untuk menembak orang-orang yang menentang kudeta bulan lalu. 34 mantan polisi dan seorang petugas pemadam kebakaran yang berlindung di negara bagian Mizoram, India, menyatakan khawatir mereka tidak akan pernah dapat kembali ke rumah mereka. Mizoram terletak di bagian timur laut India dan berbatasan dengan Bangladesh serta Myanmar. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo merasa prihatin dengan krisis yang terjadi di Myanmar. Menurutnya, kekerasan ini harus dihentikan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo akan mengusulkan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang telah menelan puluhan korban jiwa. Menurutnya, kekerasan tersebut harus dihentikan sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, kata Jokowi, harus menjadi prioritas yang utama.
Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar.
Indonesia, ujar Jokowi, juga mendesak agar dialog serta rekonsiliasi segera dilakukan untuk bisa memulihkan demokrasi serta memulihkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan rasa duka cita dan simpati yang mendalam terhadap korban jiwa yang berjatuhan akibat penggunaan kekerasan yang dilakukan di Myanmar saat ini. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, keinginan Jokowi untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sangat baik. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai pertemuan tingkat tinggi tersebut melanggar pasal 2, paragraf 2 piagam ASEAN yang isinya tidak boleh mengintervensi permasalahan negara anggota ASEAN. Menurutnya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh ASEAN tanpa melanggar pasal tersebut, yakni beberapa negara anggota ASEAN mengirimkan utusan khusus atau special envoy yang bukan berasal dari pemerintah. Utusan khusus yang bisa ditunjuk oleh Indonesia, kata Hikmahanto, adalah seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan mantan Menteri Luar Negeri Martina Talegawa atau Hasan Wirayuda. Masing-masing utusan khusus itu akan dikirim ke Myanmar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintahan kudeta dan oleh rakyat Myanmar. Utusan khusus tersebut juga mengusulkan berbagai ide-ide yang bisa menjadi jalan keluar dari krisis ini.
Ada tiga step berarti. Tiga stepnya itu, pertama, special envoy diwacanakan. Yang kedua, special envoy ini siapa diwacanakan. Lalu yang ketiga, dikasih mandat special envoy untuk misalnya mungkin bisa nggak ada pemerintahan transisi lalu kemudian menyelenggarakan pemilu yang diawasi oleh tokoh-tokoh dari ASEAN supaya terjamin kredibilitasnya.
Menurutnya, utusan khusus tersebut bisa memfasilitasi dialog atau komunikasi antara pemerintah kudeta dan rakyat Myanmar yang selama ini belum pernah terjadi sejak militer mengambil alih kepemimpinan negara ini. Ia berharap solusi-solusi tersebut bisa dilakukan karena semua pihak tidak ingin bertambah lagi korban jiwa dan Myanmar mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.
Jangan presiden berhenti pada usulan bahwa kita akan ada emergency session, tapi harus sudah ada usulan konkret disampaikan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia is a leader among ASEAN countries.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia menuntut Inggris tidak diskriminatif terhadap atlet bulu tangkis Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Indonesia kecewa setelah panitia All England Yonex Open 2021 memaksa tim bulu tangkis Indonesia mundur dari turnamen bergengsi itu karena satu pesawat dengan seorang penumpang terinfeksi virus COVID-19 dalam penerbangan tujuan Birmingham, lokasi kejuaraan All England. Padahal 50 bulu tangkis Indonesia sempat bertanding di hari pertama turnamen All England Rabu. Sedangkan 7 pemain, pelatih, dan staf dari tim pembulu tangkis Denmark, Thailand, dan India yang sempat terbukti positif COVID-19 tidak dipaksa mundur. Dalam jumpa pers secara virtual yang digelar dari Ibu Kota London Kamis, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, menegaskan, sesuai arahan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ia dan tim dari KBRI di London akan terus berjuang maksimal untuk memastikan tidak ada diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, dan transparansi terkait keputusan panitia All England 2021 yang memaksa tim bulu tangkis Indonesia mundur dari turnamen tersebut.
Prinsip dari Indonesia adalah tidak ada diskriminasi, tidak ada unfair treatment, dan ada transparansi. Artinya apa? Opsi yang pertama, yang paling mungkin dilakukan adalah berikan kesempatan untuk dilakukan PCR kepada atlet Indonesia dan tim pendukung pada hari ini secepatnya dengan hasil yang segera.
Desra menegaskan Indonesia akan menghormati apapun hasil tes PCR itu. Dia menambahkan kalau memang pemain dan para pendukung sudah berinteraksi dengan pemain dari tim dari banyak negara, perlu dipertimbangkan agar turnamen All England dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan isolasi mandiri kepada tim bulu tangkis dari semua negara. Menurutnya, jika memang banyak atlet dan ofisial peserta All England terinfeksi COVID-19, lebih baik kejuaraan ini dibatalkan karena kesehatan dan keselamatan semua peserta All England sangat penting. Desra mengatakan ia juga telah mengirim surat kepada Presiden BWF atau Federasi Bulu Tangkis Dunia, Paul Erik, dan CEO Badminton England. Surat itu berisi pernyataan kecewa yang mendalam pemerintah Indonesia atas keputusan yang memaksa tim bulu tangkis Indonesia mundur dari All England. Pada kesempatan yang sama, manajer tim Indonesia Ricky Subagia pun menyayangkan kejadian ini dan meminta agar kejuaraan All England dihentikan.
Nah, logikanya juga menurut saya harus semuanya dites juga PCR ya, supaya lebih fair, kita sempat interaksi baik itu di hotel, di lapangan, transportasi di bis juga, kita bertemu dengan negara-negara lain.
Ricky menegaskan peristiwa ini sangat disayangkan dan menyakitkan bagi tim Indonesia. Tim terdiri dari 24 orang terbang melalui Istanbul dan tiba di Birmingham pada 13 Maret. Sebelum berangkat, semua anggota tim mendapat vaksin kedua. Sampai di Birmingham, mereka juga tes PCR dan hasilnya negatif untuk seluruh tim. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemerintah terus melaksanakan vaksinasi kelompok masyarakat prioritas sebelum tahapan bagi masyarakat umum tiba. Penerima vaksin diingatkan protokol kesehatan harus tetap dipatuhi bahkan dalam jangka panjang. Meski sudah menerima vaksin, Profesor Ridwan Amiruddin masih membatasi kegiatannya di kampus. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini paham vaksin bukan senjata pamungkas menghadapi COVID-19.
Vaksinasi ini adalah variabel pelengkap di dalam pemberian perlindungan kepada seseorang. Prinsip utamanya pada protokol kesehatan, itu yang paling penting, kemudian dilengkapi dengan vaksinasi.
Protokol kesehatan memang menjadi isu penting setelah program vaksinasi dijalankan. Survei Lembaga Parameter Politik yang dipublikasikan 22 Februari 2021 menyebut tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan hanya 54,8%. Sementara survei Center for Strategic and International Studies, CSIS, dan Knowledge Sector Initiative atau KSI pada periode yang relatif sama terhadap 800 responden di Jakarta dan Yogyakarta menemukan fakta bahwa terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di kedua kota itu. Dalam paparan data hasil penelitian pada Kamis 18 Maret, Asosiasi Antropologi Indonesia merekomendasikan adanya strategi komunikasi protokol kesehatan yang lebih variatif di Indonesia. Sekretaris Jenderal AAI, Dian Rosdiana, menyebut kampanye pemerintah harus bisa memahami kondisi setiap kelompok masyarakat.
Kita tidak pernah mempunyai resep yang satu yang dipakai untuk semua komunitas.
Menurut koordinator penelitian ini, Dr. Suraya A. Afif, ada 5 daerah yang menjadi lokasi penelitian pada 14 September sampai 15 Desember 2020 lalu, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Para antropolog menegaskan masyarakat berpikir dan bertindak sesuai pranata sosial.
Dan ini alasannya mengapa kami dari AAI berpendapat pentingnya membangun strategi komunikasi ke depannya tentang perubahan perilaku ini yang berbasis kelompok atau komunitas.
Sementara antropolog Universitas Padjadjaran Dr. Sally Riawanti yang membacakan sejumlah rekomendasi menyebut, salah satu yang penting di masyarakat Indonesia adalah keteladanan pejabat atau tokoh masyarakat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Twitter merayakan hari jadinya yang ke-15 bulan ini, tanggal 21 Maret, dengan 330 juta pengguna di seluruh dunia. Perusahaan yang pernah menyebut dirinya sebagai sayap kebebasan berbicara dari Partai Kebebasan Berbicara dipaksa untuk mengatasi penyalahgunaan platformnya. Wartawan Tina Trin melaporkan, disampaikan tim VOA. Pada tahun 2006, salah seorang pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengirim cuitan pertamanya. Sulit dipercaya jaringan sosial ini, bulan ini berusia 15 tahun dan cuitan pertama itu saat ini menghasilkan $2.5 juta pada lelang online. Diawali sebagai mikroblog dengan postingan sepanjang 140 karakter, Twitter telah menjadi megafon untuk selebriti, pemimpin dunia dan aktivis di seluruh dunia.
It has literally been, you know, kind of that digital commons or public sphere where people can interact.
Twitter secara harfiah kita tahu telah menjadi semacam kebersamaan digital atau ruang publik di mana orang bisa berinteraksi. Twitter juga sangat sederhana dalam hal tampilan, sesuatu yang mereka pertahankan selama ini.
Dheeraj Murthy, seorang profesor pada Universitas Texas di Austin dan penulis 2 buku mengenai Twitter, mengatakan ada tingkat demokrasi tertentu yang tetap menarik bagi pengguna.
People being able to be very candid, being able to get responses very quickly, and being able to get responses from people they may not have got responses from.
Orang bisa sangat jujur dan bisa mendapatkan tanggapan dengan sangat cepat dan bisa mendapatkan tanggapan dari orang yang mungkin belum pernah menanggapi mereka sebelumnya.
Kecepatan dan skala penyebaran informasi di Twitter juga berperan penting dalam gerakan sosial di seluruh dunia.
The Black Lives Matter movement founders say there would be no Black Lives Matter movement without social media. It was also a catalyst obviously during the Arab Spring.
Para pendiri gerakan Black Lives Matter mengatakan tidak akan ada gerakan Black Lives Matter tanpa media sosial. Itu juga merupakan katalis. Ini jelas selama pergolakan Arab, revolusi salju di Rusia, gerakan protes di Hong Kong, dan tempat lain di Ukraina.
Tetapi janji akan komunikasi tanpa batas telah memunculkan teori konspirasi dan informasi yang salah, kata peneliti Sinan Ural dari MIT Initiative on Digital Economy. Situasi itu menyebabkan seorang tokoh publik dilarang tahun ini.
What they really need to prioritize and think about moving forward is how they will deal with the rise of the next Donald Trump. It's really hard when you have a figure like that who's probably very good for business.
Saya rasa apa yang benar-benar perlu mereka prioritaskan dan pikirkan ke depannya adalah bagaimana Twitter akan menghadapi kebangkitan Donald Trump berikutnya. Dan sangat sulit jika kita memiliki tokoh semacam itu yang mungkin berdampak sangat baik bagi bisnis.
Tetapi dengan tidak adanya peraturan pemerintah, ahli etika internet Irina Raichu mengatakan Twitter memang bertanggung jawab untuk memoderasi konten. Namun satu hal yang disetujui oleh banyak kritikus adalah pada hari jadi Twitter yang ke-15, perusahaan itu yang pernah menyebut diri sebagai sayap kebebasan berbicara dari Partai Kebebasan Berbicara masih harus melakukan beberapa hal lagi. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
I'm just a salesman.
Exactly. You're a civilian, so the KGB won't be watching.
It would be a real service to Great Britain.
Benedict Cumberbatch mengatakan filmnya yang baru saja dirilis, The Courier, menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan.
I had no idea about this story, and the appeal for me was how this everyman transforms into a hero.
Saya tidak tahu tentang cerita ini, tetapi daya tariknya adalah bagaimana setiap orang berubah menjadi pahlawan. Bagaimana orang biasa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. bagaimana dia diminta, dibujuk, dirayu, dan pada satu sisi umumnya diperas, tetapi kemudian tampil membela negara, juga keamanan keluarganya dan keamanan dunia, melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan.
What do you want me to do?
Film itu diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha Inggris yang tanpa sadar direkrut masuk salah satu konflik internasional yang paling signifikan dalam sejarah. Ia berteman dengan seorang perwira Soviet yang berharap dapat mencegah perang nuklir antara Amerika dan Rusia dengan memberi informasi intelijen penting yang digunakan untuk meredakan krisis rudal Kuba.
It's remarkable. I think that's kind of what's universally appealing about the story and kind of transcends the genre of spy film.
Untuk kemudian diminta mempertaruhkan segalanya demi sesuatu yang tidak ada urusannya dengan dia, sungguh luar biasa. Menurut saya, itulah yang menarik secara universal tentang jenis cerita yang melampaui genre film mata-mata.
From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
Dalam wawancara dengan Associated Press, walaupun enggan, Cumberbatch juga memberi sedikit bocoran tentang sequel kedua filmnya yang lain, Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
I open my mouth and all sorts of trouble can happen, although, yeah, I've usually been a pretty good guardian of the secret.
Saya membuka mulut dan segala macam masalah bisa terjadi. Padahal, ya, biasanya saya cukup baik dalam menyimpan rahasia. Tetapi yang bisa saya informasikan adalah syuting film itu telah dilakukan sejak sebelum Natal lalu. Dan itu hal yang menantang dalam masa pandemi. Karena saya yakin kalian tahu dari produksi lain dan kehidupan secara umum. Tetapi sungguh menakjubkan upaya yang rela dilakukan orang untuk tetap aman. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk membuat syuting berjalan lancar. Dan juga menyiapkan kru dan pemain. Dan ya, film itu akan berhasil. Menyenangkan bekerja dengan Sam. Dia mempunyai energi dan humor yang luar biasa. Jadi kami bersenang-senang. Saya berharap filmnya sukses, karena kami tentu saja senang ketika memproduksinya.
Film The Courier diputar secara terbatas mulai 19 Maret.
I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Would I be putting myself in danger?
If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send.
Make sure you wear it while you're in Moscow.
What does this do? Shoot poison darts?
Karina Amkas, VOA, Washington.
We can't get him out. If things were the other way around, Pankowski would abandon you.
He would never leave me to die, and I'm not leaving him.
Volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kompetisi musik daring berhadiah. Ini adalah konsep platform musik baru bernama Juki. Para musisi dan penulis lagu dari seluruh penjuru dunia bisa berpartisipasi dengan gratis. Sebuah kontes dunia untuk lagu di ponsel Anda. Itulah yang disebut platform baru yang dikenal sebagai Juki dan menawarkan para musisi untuk bisa meraih penggemar di seluruh dunia dan hadiah tunai yang bisa mencapai $10,000. Produser Hollywood merangkap teknisi suara Brian Malouf mengatakan,
and the winner, the first place winner, wins a recording session at a iconic.
Juara pertama akan diberi kesempatan menyelenggarakan sesi rekaman di studio Capitol Records di LA. Kami akan menentukan lagu apa yang akan direkam. Biasanya yang terjadi dalam minggu ini adalah saya akan menjadwalkan pertemuan antara si pemenang dengan penerbit, para artis dan pembina talenta lainnya, manajer, pakar media sosial, serta para eksekutif pers.
Ide ini lahir setelah pandemi memaksa menutup tempat pertunjukan musik dan kontes musik dibatalkan, ungkap salah satu pendiri Juki, Andrew Dekowski.
Ide kontes daring sedunia ini datang ketika kami mendengar bahwa konser Eurovision 2020 akan dibatalkan untuk pertama kalinya setelah 64 tahun. Dan seketika itu kami punya ide untuk kontes lagu sedunia yang tidak akan bergantung pada karantina atau negara-negara menutup perbatasan mereka untuk pendatang.
Cara Juki mengoperasikan kegiatannya adalah sebagai berikut. Para musisi dari seluruh dunia mengunggah lagu mereka ke aplikasi dan mengundang fans musik untuk mendukung mereka. Lagu dan artis yang mendapat suara terbanyak memenangkan kontes mingguan. Setiap 3 bulan ada final besar di mana para fans dan juri yang khusus terdiri dari pakar musik internasional memilih pemenang. Para pemenang sebelumnya berasal dari Amerika Serikat, Peru, dan sebuah band dari Kazakhstan. Aplikasi kontes ini pendekatannya sangat egaliter dan tidak berbelit-belit, serta mempertimbangkan semua lagu bahkan yang direkam di ponsel.
Kami menerima lagu-lagu dengan kualitas buruk dari berbagai artis, dari berbagai negara, mungkin tidak punya akses ke studio dan membayar untuk kualitas rekaman yang bagus. Hal seperti itu tidak mempengaruhi sama sekali pada kami. Bisa saja rekamannya buruk, tetapi ide di balik komposisinya bagus, jadi kami memulai dari kualitas idenya.
Saat ini, karena lockdown, pemenang tidak bisa datang ke California, tetapi pembuat aplikasi ini mengatakan, mereka sudah menyiapkan banyak rencana untuk mereka di Los Angeles jika datang kalau keadaannya sudah aman untuk melakukan perjalanan.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
The Academy of Motion Pictures Arts and Science, panitia penyelenggara Oscar, telah mengumumkan nama-nama peraih nominasi penghargaan bergengsi di dunia perfilman tersebut untuk tahun ini. Lewat filmnya, Quo Vadis Saida, sutradara asal Bosnia, Jasmila Zbanik, menjadi salah seorang nomine untuk kategori film drama internasional. Berikut laporan selengkapnya.
They are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?
Sutradara asal Bosnia, Jasmila Zbanik, yang menggarap Quo Vadis Saida, mengatakan ia merasa terhormat dan bersyukur atas nominasi film tersebut untuk Piala Oscar tahun ini.
We are truly honored and grateful to all Academy members who voted for Quo Vadis Saida. The whole crew is beyond happy. Thank you very much. For us, this film is not just a film. It's a reminder of what happened in Srebrenica, the genocide that took place in Bosnia in 95, and all other genocide that happened and that are happening at this moment.
Seluruh kru film merasa senang luar biasa. Terima kasih banyak. Bagi kami, ini bukan film biasa. Ini adalah pengingat mengenai apa yang terjadi di Srebrenica, genosida yang terjadi di Bosnia pada tahun 1995, dan seluruh genosida yang pernah dan yang sedang terjadi pada saat ini. Seharusnya tidak boleh dilupakan atau disangkal.
Film Quo Vadis Saida mengangkat kisah tentang Aida, seorang penerjemah PBB untuk Bosnia yang tinggal di kota kecil Srebrenica. Ketika tentara Serbia merebut kota itu, keluarga Aida termasuk di antara ribuan warga yang mencari perlindungan di kamp PBB.
As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army.
Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskome narodu ovaj grad.
Sebagai seorang penerjemah, Aida ikut menjadi orang dalam untuk negosiasi dan harus memutuskan bagaimana ia akan menggunakan informasi penting yang dirahasiakan itu untuk dapat memberi kebebasan atau malah membawa kematian bagi rakyatnya.
We really hope that people who watch this film will understand what happened in Srebrenica and by that understand.
Kami benar-benar berharap bahwa orang yang menonton film ini dapat memahami apa yang terjadi di Srebrenica dan dapat mengerti satu sama lain dengan lebih baik.
Di kategori film drama internasional, Quo Vadis Saida akan bersaing dengan film Another Round dari Denmark, Better Days dari Hong Kong, Collective dari Romania, dan The Man Who Sold His Skin dari Tunisia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
Svidio moje. Darik, svidio moje.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami.
Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.vioindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.